Campus FM je prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Sellem is-semmija ta' Campus FM, jiena Martin Bugelli nilqakom għal dan il-programm is-sit wieħed fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Kif dejjem ngħidu dan mhux programm li qiegħed biex nitgħallmu Shakespeare ma' sempliċiment biex kemm jista' jkun nissimplifikaw a play at a time, dram kull darba, nippreżentaw play b'mod li tiftiehem u tintogħob u tħajjar u twebbel lil dak li jkun biex isegwi iktar ix-xogħol ta' Shakespeare. U fil-fatt illum ħanibda ta' xejn ngħidilkom storja żgħira ta' kif jien twebbilt u bdejt nara lil Shakespeare daqsxejn talenti oħra. Meta kont għadni fl-iskola sekundarja, kont San Luigi, tammulu ħafna snin ġifieri, xi 40 sena ilu, kważi aħjar mettix diex nixxef kemm għandi żmien, kemm kull 15 l-iskola kienet il-kulleġġ kienu jagħmlulna dak li ngħidulu film night, kien ikun nhar ta' tlieta, ninsewx li hemmhekk dak iż-żmien nhar terba' ma kienx ikollna skola. Allora kien iktajjeb it-tlieta fil-għaxija, meta dak li jkun jista' jħallil homework għall-għada x'holiday, kien jagħmlulna film night. U waħda minn dawn il-ġranet, nżilna naraw film, u nistanna ħanibdi għadha xejn minn wara, għamilna siegħa u nofs burdel, kulħadd jitħaq ġwiex kien tad-daħħ, u aħna ġuventur staqsejtilna ġuventur naħseb konna tnatfal 12-13 sena, naf li kien hemm Richard Burton. Nafu minnu Richard Burton, Elizabeth Taylor, nafu minnu Elizabeth Taylor. Kif għattilkom, kena 12-13 sena, għadna pjaċir bċerta xieni li għalina kienu daqxiej azzardati, fil-sens, munu xiex li kienu xiex xieni hot tal, ma kunem da kienna askulla rżejda, da kienna ramba rżejet, li toġbu matfall ta' 12-13 sena, ma' s-subien. Il-film kien jismu The Taming of the Shrew. Da kienar ħadd minna ma kellu l-inqas idea li konna qed naraw fil-fatt play ta' Shakespeare. Għalina konna qed naraw film ta' daħ. Konna qed naraw burdel u tgħix kemm ħadna biex irokna idejna meta rajna xi xena daqsxej interessanti u f'mumni x'qed ngħid interessanti, mhux interessanti kif ngħidha llum ta' 53, interessanti ta' meta jkollok 12 sena. Għax għalina dak iż-żmien Shakespeare żgur ma soċċenex mal-film. Kien ifisser ħinijiet twal fil-klassi, nitalmu paragrafi, figures of speech, metafor, sinekdoki, dal-ħafna kliem tal-letteratura nejdlejn. Pero naħseb illi meta realizzajna li kien Shakespeare, kien wieħed minn dawk il-momenti meta bdiet tinbet fija l-imħabba u tissawwar jissawwar l-apprezzament li x-xogħlijiet tiegħu, bdejt nirrealizza li kienu anki a source of entertainment, li ħadd pjaċir nara ta' fil-film, mela Shakespeare jista' jkun ukoll pjaċir u mhux biss u f'xi dwejja skola. Niġu għat-tema ta' dan id-dram li bbażat f'Padwa jgħidilna li aħna llum nafuha bħala Padova. Rġajna qed naraw li għandna setting f'belt Taljana, xi belt li żgur Shakespeare qatt ma kien żgħar għax nerġa' nfakkar li Shakespeare għat ma kien sifer. Għan ispiega l-isem The Taming of the Shrew. Taming nafu xini imman sar Shrew xinija Shrew mara pezza kustjoni ma terħilx għal melħa ġellieda u ħafna kienu jarawa ħadd ma jista' jsib irkabtu magħha u missiera kien qatt qalbu li b'xi mod xi darba sa jżewweġha u jeħles minnha kien jisimha Katerina di Shrew. Katarina għandha oħtar iżgħar minnha, kwieta, innoċenti, ta' f'posta, grazzjuża, ta' ħajr kbir. U kien jisimha Bianca. Però lil dir idu ħafna. Katarina ma rida ħadd, però l-Bianca ridu ħafna. Naraw kważi mill-bidu li hemm żewġ nobbli, żewġ gentlemen, Hortensio u Gremio li kienu qed jiffansjawha ħafna lil Bianca. Però ħanħabtu wiċċina ma' problema. Problema hi li missiera ħallef u ddikjara اللي بيانكا اللي هو كين يعرف اللي كل هات تريده اللي كانت قد مش هات الزوج قبل ما تتزوج كاترينا الاول اللي تيه لسمي تسوك قبل ما يبيح الفلطة او بيانكا هاتي تاكونتراتيه او هاتلو هالفي قتام الليك سادة كاترينا سادة تان هفنا قار هفنا قومنت هفنا جليت او شوق ليدا كين دهجيس قبل ما تتزوج كاترينا Bianca ma tiġi xeveli bla żwieġ. Nisimgħu l-ewwel xiena meta l-missier jaħlef dan.
Bianca! 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 The gentleman importune me no further, for how I firmly am resolved, you know, not to bestow my younger daughter Bianca before I have a husband for the elder! Therefore I have a husband for the elder. If either of you two love Katerina, leave shall you have to court her at your pleasure.
Oh, hideous pleasure. She's too rough for me.
I pray you, father, is it your will to make a whore of me among these mates?
Mates, maid? How mean you that? No mates for you unless you're of milder gentler mould.
Faith, sir, you shall have no need to fear. Such mating is not halfway to my heart. But if it were, doubt not my care should be to paint your face and use you like a fool. Oh. And call me a maggot for the three I stole!
Wench is stark mad. Or wonderful forward.
But in the other silence, I do see maid's mild behavior and sobriety.
Let it not displease thee, good Bianca, for I will love thee nonetheless. My girl, who art my most obedient, loving daughter.
Pretty pet! Oh, sister! Content you in my discontent!
Sir, to your pleasure, humbly I subscribe. My books and instruments shall be my company. On them to look and practice by myself.
Smajtu għom iż-żewġ tilħna. Mela l-ewwel kellek il-waħda tixer u twerżaq u anki smajna tkissir tal-platti dik kienet Katerina. Mill-ġifieri minkejja li minthomx qed taraw ix-xena tal-film naħseb il-ton tal-eħen għall-ajjat l-istorbju tiġa qed jgħidilna x'karattru hi. Imbagħad lejl aħħar tidħol naqra Bianca b'dik il-ħlewwa kollha u tgħidli l-kotba u l-istrumenti tagħha. Sa jkunu il-kumpanija tagħha speċi qed taqta' qalba li dil xi darba sa tiżżawweġ għax jitaf x'ħobs kienet ikol oħta, allura kienet qed taqta' qalba. L-istorja tkompli mela diwa sanna fl-ewwel punt fej il-missier għamel dan il-bum il-proviso. Jekk ma tiżżewġ Katerina ma tiżżewġ Bianca rajnija minn huma u ħanimxu. U sa dattant jitfanċa ammiratur ieħor ta' Bianca di kellha Noem diġifieri kulħadd rieda u ċerta Lucenzio. Li da sar jaf li Battista qed ifittexxi għall-liema għal uliedu u ra kif għamel iddeffes libbes li s-seftur tiegħu għat-taparsi kienu biex u ġi l-rwol tiegħu kien okkupat u sadatant li besta tiċer u mar biex jgħallem lil Bianca u lil Katerina biex ikun it-tjuter tagħhom u fl-istess inhu jipprova jkunu li jsir il-maħbub ta' Bianca din hija s-saplot dar li jagħmlu bil-moħbi ta' missiera ovvjament. Pero sadattant meta jitkellmu bejnietom, it-tlieta l-huma li xtaqwa lil Bianca, di tfaqqas naqrajta idea. Illi kieku kenna b'xi mod inżewġu lil din Katerina ma xi ħadd. Inkunu warrabna xkiel u mbagħad intelqu bejnietna. Bianca tiġi available u tmissom ix-xorti. Għax fit-triq. Ikun hemm Hortensio għaddej. U jintaqa dawar li tkellmu bejnietum li qed faqsu dan il-pjan. U jintaqa ma ċerta Petrucchio, ħabib kbir tiegħu ta' Hortensio. U dan għadu kemm uret kollox minn qed missieru, missieru miet, ħallilu kollox. U waqt li qed jitkellem Hortensio dan jgħidlu li jixtieq li issa jibda jgawdi l-ħajja u l-ewwel pass li jixtieq jagħmel huwa li jiżżewweġ li nessa I want to wed. Il-sibti għaj u għalin iż-żewġ nisset il-jam u mara u nibdan għawd il-ħajja ta' adult miż-żewġ. Uju, Hortensio, xarb, induna, kważi bitċaj tal-bidu għallu Petrucchio. هنقرأ هناك. Shall I thee then come roundly to thee, and wish thee to a shrewd ill-favored wife? Thou thank me but a little for my counsel. Għallu speċi nista nirrikmanda lek wahda daqxie jipetza kustjoni ma di ma doċċa lik. U Petrukjo ma jihdux bitċajtza barra. Għalina sakjem tista tkun min tkun li jien sakjem tkun tajba. Għajdi minu missiera u jekki ta' familja tajba. U mux ħatiġi tizzawax li li għal-flusi. Għax suħda. Salvaġġa kemmi salvaġġa. Għan irranġa maħħa, bxie mot, inġiba, naċċetta. U, Ortenzio jinduna, li speċi jisma, jina bdejta bieċajt di. Allu, Petrukjo, since we are stepped thus far in, I will continue that which I broached in jest, dak li bdejt lek bieċajt, jessa ħanejdu lek bis-serjeta. I can, Petrukjo, help thee to a wife, with wealth enough and young and beauteous, iġvidi kienet zaħira, kienet sabiħa, u għandal flus, Pero l-problema taħħa kienet li daqsek mara aggressivo maċċedi għalħat li ma tidix wara bibek. Her only fault, and that is false enough, is that she is intolerable, cursed, and shrewd, and forward beyond all measure. I would not wed her for a mine of gold, jajdlu. Iġri daqqa ti, et jirrik man daħħilu, fl-istasin jidlu kukina li jamar ridix. Meta Petrukjo rrit baqa jafas jafas mini, Allu, wow, għawna raw daċxie il-ħamal laġni ta' Shakespeare, in a way, kem jiprezenta il-ħamal laġni tijaw, xmeta għallu, tell me her father's name and tis enough, for I will board her, though she chide as loud as thunder when the clouds in autumn crack. I will board her, bil-Maltipur, jek ikolli najdeni, nirkiba, ġiviri, zgur mux għetizu irrazzanilu nifsu mil-motkif jitkellem. Da jajdlu minix, jisima, renowned in Padua for her scolding tongue, U jgħidlu wkoll, jgħidlu inti ħabib tiegħi, jekk jirnexxielek li inti b'xi mod tiżżewġ ildi, tkun qed tagħmel pjaċir kbir lili wkoll, u jgħid jispjegalu l-istorja ta' Bjanka u mhux Bjanka. U daqalhom ara ħalli fidi. U ifaqqas il-pjan, u da jiddeċiedi li sa jlaqgħu magħha. U Petrukjo ħajntaqa' ma' di Katarina, però jrid iġib li anke hi taċċetta li tiżżewġu. Kif jagħmel? L-ewwel ressaq il-proposta tiegħu ma' missiera u missiera ilaqgħu magħha. U jibda jagħmel biex jilpela qalba. Fl-approċċ tiegħu li jagħmel kien li kull meta jitgħajru jew tagħmel xi ħaġa fin-natura tagħha ta' pezza kustjoni, tgaralu xi platt kisser xi ħaġa tinsulentah, huwa dejjem jirreaġixxi billi jkun ġentilissimu u edukat kultant anki daqsxejn ħamallu fin flirting. Dak li aħna llum ngħidulu flirting, però qatt ma jirreaġixxi b'aggressjoni għall-aggressjoni tagħha. Jiġifieri biex ngħidu hekk jibda jirrispondi għax-xewk tagħha beda jirrispondi bil-wart. Għaddaq it-tapon bit-tmellis. Pereżempju, darba minnhom alla jgħidlu qaltlu that he's a movable, biċ-ċamara ġifieri, alla what's a movable? U jtajdlu a joint stool, banketta. Għalla tajjeb, il-qatta eżatt banketta, mela jgħab il-qeda fuqi. Taqbesi tgħidlu, asses are made to bear, and so are you, tgħidlu ħmar. Però saw jilab bil-klim Shakespeare għax jgħid made to bear. Bear iġġorr, but you also bear children, le? Aħna bl-Inglis sejt inti bear children meta inti tkun tajjeb biex ikollok it-tfal. U rispondija, women are made to bear. And so are you. Iġvi għaltu asses are made to bear. Et tuża l-sens ta' bear iġġor, pal-ħmar. U għet juża l-sens ta' bear children. Women are made to bear and so are you. Speċ qed jidra inti tajba tfal. B'dan il-klim bil-ħlewwa tiegħu jirnexxielu jirbaħa. U jiżżewġu. Però, meta jiżżewġu bdejna naraw illi l-karattru tiegħu nbidel. U kien jaf li kienet pezza kustjoni, kien jaf li ma kienx ħadd tkun faċli biex irażżana. Però l-ewwel rid jikkommetti għaż-żwieġ. U mit-tieġ, sa mit-tieġ, naraw kummedja. L-ewwel jiġi li jebes vera żmattat u qisu s-salvaġġ. U tant li missiera jċanfru. Jilu hekk tiġi li jebes għat-tieġ, allu mela l-ħwejġi ħad iżżewweġ u lila tiżżewweġ, mhux għall-ħwejġi. Però, meta bdiet iċ-ċerimonja ta' żwieġ, Nulqasis għallu inti lest tizzewweġ lil Katarina Petrucchio. Biex rispondi, jeda ġibet wahda karka. Ġivir fit-text jeda, I by Gog's wounds, quoth he, and swore so loud. Biex nispiega ftit wahda mid-dawit ta' żmien Shakespeare kienet tkun wounds, jiġifieri dawa bil-feriti ta' Ġesu Kristu, the wounds of Jesus Christ. Ridika kienet dawa palma wahda mill-iktar dawit koroħ. Shakespeare bidela ftit għamela Gog's wounds, flok God's wounds, imma tinstama u ġabu li qed jidha waqt iċ-ċeremonja ta' żwieġ għara x'biċċa pasta żgħata. Tant ħadha kbira l-qasis u għal-ktieb, kif il-qasis mar biex jiġbor il-ktieb, da taħdaqqa ta' ponġod tambur ta' wdnieħ u qalbu. Allu s-siġbor kollox. Iż-żewġu, msomma, diesa da tant bdiet tissomma, Katarina bdiet tara kien mod ieħor, u meta ddeċida qalhom ara issa żewġna, da dejjem Petrucchio, eh? Għani xorbu, għandu ta' zambit. Għadna fuq l-artal, għabat l-imbit tal-qassis, għabu għamennu, u ħasel il-kulħad bluk infadal. Ma naħsibx li tista' tagħmel xiena iktar shocking minn dik, illi f'daqqa għadda fil-li dik l-ewwa kollha, u fil-li das-salvaġiżmu kollu, dar fuqha, Għanna l-lum najdu you make his the bride, daqqat ma għallu you make his the bride, intefa għabada bada jasara mijaw u bada jibbusa b-mod salvaċ fuq l-artal tal jħammurru. U min id-diskriva, il-ċerimonja għal such a mad marriage never was before. Iż-żewġu u issa għan semmalkom kanzunetta li tiħu l-klim, it-tajjir ta' bejnietom ftit wara ta' bispeċi jirdu jiedu xuxin, maħnix bżon xuxin. Pero fil-film, dak li semmejtilkom qabel, hija preżentata bħal kanzunetta, ġi l-ħanet isimgħu huma ta' Richard Burton u Elizabeth Taylor. Nisimgħu l-kanzunetta fejn, u attenti għall-klima xi l-klima huwa parti anke mill-istorja.
In the summer, you're the winter. In the finger, you're the squinter. In the banquet, you're the stew. Say, I could do without you.
In the garden, you're the gopher. In the Levi's, you're the loafer. Like an Overton canoe. Well, I can do without you.
You can go to Philadelphia, take a hack to Hackensack. Hey, I'll never ring a bell for ya or yell for ya to come back.
In the question, you're the why. In the ointment, you're the fly.
Though I know some things are indispensable, like a buck or two. If there's one thing I can do without, I can do without you.
In the barrel, you're a pickle. In the gold mine, you're a nickel. You're the tack inside my shoe. Yep, I can do without you.
In my bosom, you're a dagger. You're a mangy carpet bagger. In the theater, you're the boo. I can do without you.
You got charms, they ain't be what you need. You've a face no one would pick.
I've got the darn six of me to be wherever you ain't.
In the bullfrog, you're the crow.
In the forest, poison oak.
Though I know some things are necessary, my hat might buckaroo. If there's one thing I can do without, I can do without you.
You're not him.
You're a fake.
You're a bonehead.
Troublemaker. I can do without you.
Rendiment mhuwiex ta' żmien Shakespeare huwa ta' żmien pjuttost iktar modern, imma il-ton tal-lingwaġġ huwa proprju tnej jgħidu li xuxin jien ngħaddi minn ajrek, darba minnhom jitgħidlu, inti qishek iż-żrara fiż-żarbun tiegħi, jew qishek ix-xitwa fis-sajf, qed jitgħajru b'kemm jifilħu biex juru li xuxin jien mhix bżonnok int mhux bżonni. Imma l-ġlied ta' bejniethom mhuwiex it-trust tal-istorja, jiġifieri din il-kanzunetta kważi d-diskors taħ jistuna mal-mod kif timxi l-play. Għadna kem rajna żwieġ, pero qabel ma nkomplu dak li għedna għamlu l-lum nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM għal min ma jilħaqx il-programm jew laħqu min-nofs jew jixtieq jisma' xi programmi ta' qabel jista' wkoll isibu fuq il-webcast fuq is-sit tagħna multiuniversitybroadcasting.com fejn hemmhekk isibu webcast tal-programm dejjem ġimgħa lura. Fil-ġimgħa li jkun qed jinstema' fuq ir-radio kun għadu ma telax, però mbagħad ġimgħa wara jkun available anke fuq l-internet. Inkomplu bl-istorja tal-lum illi qed nagħmlu The Taming of the Shrew. U li semmuha The Taming of the Shrew, jiġifieri l-imman sar. Wasalna żwieġ L-ewwel bdejna b'ħafna karezzi, ħafna ħlewwa ta' Petrucchio, fiż-żwieġ wera l-karattru salvaġġ tiegħu biex ix-xokja, però issa ma' żwieġ u jrid jimmansa, għax hi mhux ġasta xu salvaġġ, hi mhux ħaterħielu għamilha. Kienet l-ester li tiġġieldlu bil-ġlied ma ġibiex, jiena niftakar l-istorja ta' meta ġġieldu dik ngħidulna storji ta' meta ġġieldu r-rieħ u x-xemx ta' minn minnhom kien l-iktar b'saħħtu. Min kien kapaċi jneżaġ lek li l-wieħed raġel. U r-rieħ nefaħ, 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 nefaħ. U r-raġel iktar qaflu l-ġlek u x-xemx li ma kellix saħħa daqs ir-rieħ bdiet tiżreġġ u ġalletu jħollu. U hekk ħajamel Petrucchio, mhux bil-ġlied u bl-aggressjoni, imma b'moħħu. U ħajoqtola, he's going to smother her with kindness, ħajfgaħħa bil-ġentilezza. X'jagħmel? Bl-iskuża. Li xejn mu tajjeb biżejjed għalija, għax inti vera gmara sabi, inti li xraqlek l-aħjar, xejn mu tajjeb għalik? Ma bedajti għax xejn. Għax xejn mu tajjeb għalija? Per eżempju, la tiegħek kollha x'tilbes, per eżempju, isajru l-laħam, il-laħam kun msajjer eżatt, hi kollha l-ġuħ tiġi biex tiekol, iduq u le dal-laħam mhux imsajjer tajjeb, no ma jixraqlekx lilek, le, ma tarax li mhux ħaddik dal-laħam, na għalik mhux tajjeb biżejjed, neħi. Ma majti għax xejn. Tuba bil-ġuħ. Lipsa. Ikun hemm lipsa. Pruva, toqodilha perfetta vera toġobha. Le, inti sabiħa wis dik il-lipsa lilek ma tixraqlekx. Ma tarax mhux ħanħallek tilbes dik il-lipsa. Dik il-lipsa lilek tbaxxik. Mossa toqgħoda, ma rridx iwaqgħek ċajt dik il-lipsa, allura ma jtiegħix lipsa laqas u tispiċċa b'xejn. Jiġifieri l-approċċ tiegħu beda jaħqara bil-ġentilezza falza. Kien l-iskop tiegħu. Tattika naħseb jiena ta' tortura fina illi lila brainwashing li lila sa jġibba ferit. Beda jmerija fuq kollox u jġala taqbel miegħu anki meta jgħid li kbar ħmerija. Saħan sitra darba minnhom għaddej bil-lejl, jara l-qamar fis-sema bil-lejl u jġala tgħid li x-xemx. U jgħid li huwa x-xemx, laqgħet tgħid li huwa x-xemx x-xemx. Mhux talli tgħid li l-qamar huwa x-xemx, tgħidlu If you please to call it a rash candle, henceforth I vow it shall be so for me. Iġifieri anke jekk tgħidli li huwa xema, ħa ngħidu li hu xema, jintaqma' ħabib tiegħu. L-istess ħin, jintaqma' ċerta ħabib tiegħu ieħor, Vincenzio, u jgħidilha da mara. U tittindirizzah bħala mara. U hi tibda tindirizzah bħala mara. Wara li jitindirizzah bħala mara, jgħidilha li huwa raġel u jġallila. Tiskuża ruħha miegħu jumilja illi taf li hu raġel. Speċi l-ewwel ġala tkellmu bħala mara, mbagħad jumilja b'dan il-mod. Il-tattika taħdem tajjeb, Katerina tispiċċa li ma tafx sa tagħmel, tant ħawwa daw fixkila li prattikament qed ngħidu li timmansa. Sa tant il-maħbubin l-oħrajn kollha jibdew jissettjaw irwieħhom. Lucenzio jirnexxi li jirbaħ il-bjanka li issa kien hemm. Card Blanche kien hemm id-dawl l-aħdar ta' missiera irnexxi li jirbaħgħu. Hortensio, il-ħabib kbir ta' Petrucchio, jiltaqa' u jirnexxi li jiżewweġ ma' armla sinjura ħafna. U nibdew nersqu issa x-xena finali tal-play. Il-crux biex tajt hekk il-climax fejn jgħidilna irnexxielu. Ma ninsewx, ix-xeni ta' bej Petrucchio u Katarina kienu huma tnejn biss. Sħabu ma kienux jafu x kien qed jagħmilhawx tattika uża ta' brainwashing, għax da' brainwashing. U ma kienux jafu li ġabu f'dak l-istat, Petrucchio lila. U kienu intaqgħu l-irġiel bejniethom qed jitkellmu, miż-żewġin ġodda kollha, u peress li Katarina magħhom kellha l-fama kemm kien iġġiel li jgħidu pezza kustjoni u min jaf kemm garatlu platti u kemm garatlu siġġijiet u kemm da kollu, bdew jinkuha ftit għax hu żewwex li xru. U Dan, speċi b'nofs bissim, għallum, ix namlu mħatra, min għandu l-iktar mara u bidjenti. Ma ninsewx da' edin 500 sen ilu meta mara kienet mistennija li tkunu bidjenti. Daw daħlu għalija, pallim saqsen, għamlu l-mħatra u batu għannisa taħħom kolla biex iġalluhom jgħidu kif jaraw il-pozizjoni taħħom fi żwieġ. U l-aħħar waħda li batu għalija, din hija propju l-aħħar xena fil-play. Daħlaq biha, l-aħħar waħda li titkellem tkun Katarina. U ejja naraw issa kif irrispondiet din il-famuża pezza kustjoni li fil-bidu narawha maċċedi l-ħadd tiġġielet targumenta ma' kulħadd u ma terħi għall-melħa lil ħadd. U issa tirrispondi hekk.
I've not scornful glances from those eyes to wound thy lord, thy king, thy governor. It bloods thy beauty as frost to bite the meads. Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign, one that cares for thee. And for thy maintenance commits his body to painful labor, both by sea and land, to watch the night in storms, the day in cold, while thou liest warm at home, secure and safe. He craves no other tribute at thy hands but love, fair looks, and true obedience. Too little payment for so great a debt. Such duty the subject owes the prince. Even such a woman oweth to her husband.
Bidli tad-diska. Kienet immansat. Thy husband is thy law, thy order. Iġifieri ir-raġel huwa dak li jikmanda. Mela, miex daqshekk play diffiċli biex issegwiha, miex daqshekk play twila, play ħelwa sabiħa. Il-film li smajna siltiet minnu huwa dak ta' Zeffirelli, maħdum fl-1969, jiena naħseb rajtu fil-1972 jew fis-73, u maħdum fis-69, kif għedtilkom fil-bidu l-atturi prinċipali kienu Richard Burton u Elizabeth Taylor, li fil-ħajja tagħhom personali ukoll kienet kważi mera ta' dak li naraw fil-play, għax daw iż-żewġu ddivorzjaw, iż-żewġu ddivorzjaw ma qasna f'kemm il-darba, jiġifieri kważi l-ħajja personali tagħhom tirrifletti. Il-play kienet l-ispirazzjoni wkoll għall-film modern ta' 1999, Ten Things, mhux eżatt, jiġifieri mhux rendimental play, ma jiġbgħa l-istorja, jismu Ten Things I Hate About You, li fih isem il-mejjet Heath Ledger, kienet kważi wieħed mill-films li llanċalu l-karattru. Kif nagħmel dejjem sar nipprova nsib link tajjeb għall-film ta' Zeffirelli biex fintellgħu fuq Facebook dejjem jekk insibu u tkunu tistgħu taraw biex nagħmilkom il-ħajja faċli. Nispera però li ħadd minnkom ma sema dal-programm u jiddeċiedi li minn dan il-play jieħu xi parir fuq iż-żwieġ tiegħu modern għax ma naħsibx li jekkaw xi raġel jipprova jagħmel dak li jagħmel Petrucchio ħajħlisha ħafif mal-mara. Nirringrazzjakom tal-li smajtuna u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.